Vai būtu jāpaukstina summa, ko iedzīvotāji var saņemt kā pārmaksāto nodokļu atmaksu? Šobrīd šādi gadu var atgūt ik viens ne vairāk kā 600 eiro. Kā zināms, kopš marta sākuma iedzīvotāji aktīvi iesniedz ienākumu deklarācijas, lai atgūtu pērn pārmaksātos attaisnotos izdevumus. Tomēr, kā izriet no šīs dienas balsojuma Saeimā, šis neesot īstais brīdis celt attaisnoto izdevumu slieksni. Pārmaiņas rosināja opozīcija esošās Nacionālās apvienības deputāti, taču koalīcija šādu iespēju izskata nodokļu pārmaiņu kontekstā un soli izvērtēt vēlāk šī gada laikā. Par to vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Attaisnotie izdevumi par maksātāju un viņa ģimenes locekļu izglītības iegūšanu, kvalifikācijas celšanu, medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un arī veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem Latvijā ir spēkā jau 30 gadus, atgādina Finanšu ministrija. Tolaik attaisnotie izdevumi par izglītību bija 90 latu gadā, bet par medicīnu 60 latu gadā. Attaisnoto izdevumu limits ik pa laikam pārskatīja. Kopš 2018. Gada attaisnotie izdevumi par nodokļu maksātāju un viņa ģimenes locekļu izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem nedrīkst būt vairāk kā 600 eiro. Nacionālā apvienība rosināja attaisnoto izdevumu slieksni katram ģimenes loceklim celt no 600 līdz 1000 eiro. Skaidrojot šo priekšlikumu, deputāte Ilze Indriksone norādīja, ka kopš izmaiņu spēkā stāšanās vidējā alga valstī ir augusi par teju 66%, no 926 eiro 2017. Gadā līdz 1537 eiro pagājušajā gadā. Turklāt gadījumos, kad gada ienākuma deklarācijā attaisnotie izdevumi pārsniedz 600 eiro, atlikušo summu pārceļ uz nākamo gadu. Pārsniedzot šo limitu gadu no gada, neizmaksātā valsts ieturētā summa pašlaik esot jau virs 160 miljoniem eiro.
Ir izdevumi par izglītību, kas ir ļoti svarīgi, par veselības izdevumiem, kas ir vēl svarīgāk. Arī bērnu interešu izglītība, profesionālās iedvirs izglītība ir šajā attiecināmo izdevumu skaitā. Valsts parasti savā sadaļā vienmēr rūpīgi krāj visu. Kādu dienu, ja mēs neesam kaut ko samaksājuši, vienmēr pieklauvē, ja mums ir jāpiemaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Šobrīd būtu īstais brīdis, lai valsts būtu pretīm nākoša un arī iedzīvotāju pusē darītu tā, ka nevis paturētu šo naudu uz gadu vēlreiz lietošanā, bet atmaksātu pienācīgā apmērā atbilstoši tam, cik ir pieaugusi vidējā alga valstī.
Indriksone norādīja, ka par attaisnoto izdevumu sliekšņu palielināšanu runāts jau iepriekšējās valdības laikā, kad koalīcijā vēl bija arī Nacionālā apvienība. Tolaik būtiski iebildumi pret šādu ieceru nav bijis. Šim tematam pievērsusies arī tagadējās valdības partiju veidotā nodokļu izmaiņu darba grupa. Attaisnoto izdevumu sliekšņu paaugstināšanu vērtēs kopējā nodokļu sistēmas kontekstā, nevis atrauti. Tā norāda koalīcijā ietilpstošās partijas progresīvie pārstāvis Andris Šuvājevs.
Šobrīd tiešām nodokļu grupā, kad mēs skatāmies visus ar darba spēku izmaksām saistītos jautājumus, bet arī kopumā nodokļus. Šis jautājums arī ir aktualizēts, arī tur veidojās politiska diskusija un skatījums par šo. Tā kā tajā brīdī, kad nodokļu jautājums atnāks uz Saeimu, kas noteikti būs šajā gadā, mēs šim jautājumam noteikti arī pieskarsimies un varēsim šeit Saeimā par to debatēt, tad, kad nāks visas nodokļu jautājumus kopā, jo atsevišķi šādā veidā par to lemt nebūtu pareizi. Mums ir jāskatās uz visu sistēmu kopumā šajā brīdī.
Līdz ar to Saeimas vairākums balsojumos noraidīja Nacionālās apvienības iesniegtās iniciatīvas iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā, kā arī neatbalstītās nodošanu turpmākai skatīšanai Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Finanšu ministrijā Latvijas radio arī norādīja, ka vidēji termiņu nodokļu politikas pamatnostādnes sagatavos līdz vasaras sākumam. Pašlaik vēl nekādi konkrēti lēmumi nesot pieņemti. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Tātad šobrīd katrs iedzīvotājs no pārmaksātiem nodokļiem var atgūt nevairāk kā 600 eiro gadu. Kā Latvijas radio informēja valsts ieņēmuma dienas, tātad gadu iepriekš par 22. Gadu summa, kas nav izmaksāta, jo bijusi virs šo 600 eiro sliekšņu un tiks attiecināta uz nākamajiem nodokļu atmaksas gadiem kopā, visiem iedzīvotājiem bijusi vairāk nekā 160 miljoni eiro. Deklarācijās attaisnotos izdevumus par iepriekšējo 22. Gadu iesnieguši 567 tūkstoši iedzīvotāji. Bet plašāk par to, cik tad daudz jau šogad ir iesniegts deklarācijas līdz šai dienai kopš 1. Mārta, cik iedzīvotāji jau ir saņēmuši pārmaksāto nodokļu atmaksu un cik liela šī kopsuma, stāsta valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Kristīna Augstkalni Jaunbērziņa.
Kopā līdz 7. marta mums jau ir iesniegts 452,715 gadu ienākumu deklarācijas, un vienlaikus iedzīvotājiem no budžeta jau ir atmaksāti 36,8 miljoni, un savukārt tā apreikinātā nodokļa piemaksa, kas pašiem ir jāsamaksā iedzīvotājiem, ir 4,5 miljoni eiro. Līdzīga attiecība ir vērojama katru gadu. Faktiski to iedzīvotāju, kuri saņem atpakaļ atmaksas no valsts vienmēr ir vairāk nekā to, kuriem ir jāpiemaksā.
Vai ar tehniskajām problēmām nav bijuši vēl sastrēgumi, kā tas bija pašā sākumā?
Pirmajās dienās EDS pats darbojās bez pārtraukumiem, arī 1. marta slodze vidas sistēmai nekaitēja, gan gada ienākuma deklarācijas, gan citi dokumenti tik veiksmīgi iesniegti, bet problēmas radīja Latvija LV piedāvātie autentifikācijas rīku un e-paraksts. Taču par autentifikācijas rīkiem atbildīgās institūcijas ir sakārtojušas arī to, pat labam viss notiek, esat laipni lūgt elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.
Cik ilgā laikā cilvēki kopš deklarācijas iesniegšanas, kad tur viss ir pabeigts, saņem šo pārmaksu atpakaļ?
Nu, kā mēs katru gadu stāstam, tad normatīvajos aktos ir noteikts tā, ka atmaksa ir jāveic 3 mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas. Patiesībā vienmēr notiek tā, ka valsts ieņēmuma dienas dara visu, lai tie cilvēki, kuri ir iesnieguši deklarācijas, savu naudu kontos saņemtu pēc iespējas ātrāk. Ir dažādi, tas laiks var atšķirties. Tāpēc, ka deklarācijas tiek pārbaudītas un konkrētas deklarācijas apstrādes ilgums nu noteikti nav atkarīgs ne no datuma vai diennakts stundas, kurā tā iesniegt, bet no datiem, kurus tā satur. Tātad tur runa var būt gan par datu apjomu, gan to precizitāti. Nu, tātad deklarācijas pārbauda un tas laiks var atšķirties. Bet pamats uztraukumam ir tikai tad, ja 3 mēnešu laikā nav šī atmaksa saņemta, nu tad gan noteikti vajag ziņot uzreiz valsts ieņēmuma dienestam.
Tikpat labi tas var notikt vienas, divu dienu laikā jau, ja?
Jā, tas var notikt vienas, divu dienu laikā, ja viss ir kārtībā un visi dati sakrīt un viss ir labi, tad tās ir vienas, divas, trīs dienas, jā, bet nu varbūt arī mazliet ilgāk. Iesniedzot deklarācijas, nu nereti ir arī kļūdas, kuras arī pieļauj paši cilvēki, un viņas paildzina to deklarācijas apstrādes laiku. Nu, piemēram, klasiski, kas notiek cilvēkiem, piemirstās, kādus izdevumus nedrīkst pievienot gada ienākuma deklarācijai, jo tos neatmaksā. Atmaksā attaisnotos izdevumus par medicīnas pakalpojumiem. Tā kā tos, kas ir par zālēm, uztur bagātinātājiem vitamīniem, tos čeks nekādā gadījumā nevajadzētu pievienot deklarācijai, jo tie nav attaisnoti izdevumi. Nu, tāpat arī laika pa laikam gadās, ka deklarācijai pievieno cita gada attaisnotu izdevumu čeku. Nu, tā tad iesniedot čeku par 2023. gadu, arī deklarācijai jābūt par 2023. gadu.
Tā, valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Kristīna Augstkalne Jaunbērziņa, 7 dienas kopš ir iespējams iesniegt par pagājušo gadu deklarācijas, lai cilvēki varētu saņemt atpakaļ pārmaksu par attaisnotajiem izdevumiem.